Vom merge la ultimele versete din capitolul 6 din Luca și ne vom uita la 5 pilde. Am văzut în raportarea sa cu ucenicii, Luca ne prezintă întâi alegerea celor 12 ucenici, grupului apropiat de ucenici al Domnului Iisus Hristos. Și apoi începe predica de pe munte în care Domnul Iisus Hristos își învață ucenicii și primul lucru la care ne-am uitat a fost ce? O alegere, nu? Pe care fiecare ucenic o are de făcut. Alegerea este între ce și ce? Așa. Și a fi pe placul lumii sau urma oferta lumii. Mai scurt, în două cuvinte, între ce și ce? Rău și bine putem spune, dar cu ce începe predica de pe munte? Sunt patru de un fel și patru de celălalt fel. Între? Ferice și vai. Da? Asta e alegerea, exact. Între ferice și vai, ferice de cel ce renunță la oferta sau unele dintre ofertele lumii ca să-L urmeze cu credincioșie pe Hristos și vai de cel ce preferă oferta lumii în detrimentul ascultării sale și a sta lângă cuvântul lui Dumnezeu și a sluji pe Dumnezeu. Da? Asta e alegerea oricărui ucenic al Domnului Iisus Hristos, între ferice și vai. Și după ce am văzut această alegere, Domnul Iisus Hristos le vorbește și ne vorbește despre comportamentul ucenicului, da? Și care e principiul care trebuie să guverneze comportamentul. Care este? Am văzut data trecută, ne-am uitat la asta, da? Da? Prin asta demonstrăm, în mod clar, prin ceea ce facem, demonstrăm. Dar principiul, care este? Citiți versetul 27 cu care începe această secțiune. Dar eu vă spun, voi care mă ascultați, iubiți, da? Iubirea față de vrăjmaș. E pus vrăjmașul pentru că zice apoi, dacă iubești numai pe cei care te iubesc, ce răsplată aștepți de la asta? Că și cei care nu sunt ucenicii mei fac același lucru, nu? Deci, iubirea e principiul care guvernează comportamentul ucenicului. Apoi, de la iubire merge la ceva mai specific. Domnul Iisus Hristos merge și spune cum se manifestă iubirea asta. Și vorbește despre ce? Facerea de bine, nu? Și zice, faceți bine și celor care vă urăsc. Nu numai celor care vă fac binele, că asta o fac și cei care nu sunt ucenicii mei, așa că n-aveți ce să așteptați răsplată că voi faceți bine celor ce vă fac binele. Da? Ridică ștacheta Domnului Iisus Hristos și apoi în contextul și în ansamblul acesta al facerii de bine, dă și un exemplu practic, da? De facere de bine. Și ce zice? Care e aplicația și mai practică? Cum? Haideți, ziceți. Cum? Acum nu trebuie să inventați, că eu nu inventez, e de aici. Nu? Care e? Ăla-i rezumatul, da? Ăla-i rezumatul. Dar zice... Și dacă dați cu un prumut, da? În contextul sau în balonul mare al facerii de bine, ia un exemplu specific și practic, nu? În, mai ales, am spus, Luca era preocupat de cei nevoiași, de cei de văduve, de orfani, de cei care nu puteau să își poarte de grijă singur și pentru care ucenicii lui Hristos trebuiau să arate dragoste. Zice, în contextul ăsta mare, ce zice? Dacă dați cu împrumut acelora de la care nădăjduiți să luați înapoi, nu? Ce răsplată vi se cuvine, nu? Că și cei care nu sunt ucenicii mei dau cu împrumut, dar așteaptă, observați, asta este ștacheta ridicată și astea sunt idei practice despre ce înseamnă să fii ucenic și, cum ați spus, rezumatul, da, putem spune, regula de aur, care este? Ce voiți să vă facă vouă oamenii? Faceți-le voi așa. Da? Asta este regula de aur. Păi am ajuns, versetul 35 zice, voi însă iubiți vrăjmașii voștri, faceți bine, da? Și dați cu împrumut fără să dăjduiți ceva în schimb și răsplata voastră va fi mare și veți fi fiii celui prea înalt. Și am mai văzut un lucru care trebuie să caracterizeze comportamentul ucenicului și care arată natura Tatălui, care este mila, da? Arătați milă. Ce înseamnă să arăți milă? Să nu dai ce merită, nu? Să nu-i dai omului ceea ce merită, exact așa cum Dumnezeu nu ne dă nouă ceea ce merităm, da? Și Dumnezeu ne arată ce? Har, care înseamnă să primim ceea ce nu merităm și observați cum ideea harului merge în a arăta dragoste chiar față de cel ce nu merită să-i arăți dragoste, în a face bine chiar celui ce te urăște, în a împrumuta celui ce nu-ți va da, în schimb, nu, ăsta este har, dar nemeritat, da? Și când facem lucrurile astea, zice Domnul Iisus Hristos, practic arătați natura Tatălui, da? Prin aceste lucruri. Bun, o alegere, comportamentul ucenicilor și acum mergem mai departe la ce? Caracter, exact, la caracterul ucenicilor. Versetul 39, avem 5, mi se spune aici, versetul 39, le-a spus și pilda următoare. Le-a spus și pilda următoare. Ce este o pildă sau o parabolă? Este o comparație mai extinsă, da? Este o comparație mai extinsă. Alegoria este o metaforă mai extinsă. Metafora este o comparație la care lipsește termenul de comparație, dar pilda este o comparație mai extinsă și aici chiar ne spune, le-a dat și pilda următoare. Și haideți să citim acum versetul 39. Cineva să-l citească. Bun. Cine este primul orb despre care vorbește aici? În Matei, în alte locuri, Domnul Iisus Hristos folosește imaginea asta cu privire la farisei și la învățătorii falși. Însă aici Luca, când vorbește de orb, despre cine vorbește? Care e contextul? Cui se adresează? Pentru cine au fost învățăturile până acum? Ucenici, da? Orbul de aici este un ucenic al Domnului Iisus Hristos care încearcă să călăuzească pe calea credinței, pe calea cunoașterii Domnului Iisus Hristos, pe un alt ucenic, pe propriul lui ucenic, da? Un ucenic al Domnului Iisus Hristos, care ucenicizează pe cineva, face un ucenic și vrea să-l călăuzească pe calea vieții. Și zice, dacă ucenicul ăsta primul este orb, ce se va întâmpla? Și ce înseamnă că este orb? Ce înseamnă că este orb? Care e ucenicul orb? Care ce? Care a avut de ales și ce a ales? A ales vaiul, în loc să aleagă, da? A ales să nu asculte de ceea ce spune Domnul Iisus Hristos în privința modului de manifestare, a dragostei, a facerii de bine, a dărniciei și așa mai departe, da? Ăsta este ucenicul orb, care a ales greșit, a cărui viață are ca prioritate nu slujirea Domnului Iisus Hristos, ci slujirea ce? Propriei lui bunăstări și fericiri și bucurii și distracției sale, da? Deci, ăsta este ucenicul orb care vrea să călăuzească pe un altul, nu? Și ce se întâmplă cu amândoi? Cad, se împiedică, da? Nu se poate lucrul acesta. Versetul 40, merge mai departe pentru că au legătură. Amândoi vor cădea în groapă. Versetul 40, cine îl citește? Acum se schimbă un pic figura de stil de la ideea de a nu vedea bine și este comparat ucenicul Domnului Iisus Hristos cu ce? Asta e a doua pildă, nu? Cu cine este comparat ucenicul? Ce este ucenicul? Un învățător, da? Un învățător. Versetul 40 spune, ucenicul nu este mai presus decât învățătorul lui, da? Deci ucenicul Domnului Iisus Hristos este învățătorul, iar elevul învățătorului este la rândul său ucenic, da? Și care este principiul general? Care este principiul general? La ce nivel poate ajunge un ucenic în comparație cu învățătorul său? Sau un elev în comparație cu învățătorul său? Zice, orice ucenic, când ajunge la desăvârșire, nu? Când ajunge să cunoască totul, ceea ce l-a învățat învățătorul său, zice, nu poate să îl depășească pe învățător, da? Și ăsta este sigur principiul general. Există excepții și de la această regulă, dar știți cum, orice excepție dovedește regula. Sunt elevi, sunt care sunt excepționali și pot să ajungă la un moment dat să depășească învățătorul lor. Dar asta este principiul general și gândiți-vă asta mai ales în vremea aceea când profesorul, învățătorul era singura sursă de cunoaștere și informație, da? Nu existau cărți în vremea aia să te apuci, acum nu exista internet, nu oricine poate să acceseze o grămadă de informație. Mai trebuie să ai discernământ să și îți dai seama care informație este adevărată și care este falsă, dar acum e o altă situație, însă principiul general și care era valabil, mai ales în vremea aceea, e că elevul nu poate depăși învățătorul. Da? Și atunci, în contextul ucenicizării, ce zice acest lucru? Comportamentul și caracterul ucenicului tău nu va putea să fie mai bun decât ceea ce vede în tine, ca învățător, nu? Nu poate să ajungă la un nivel superior, pentru că se uită la tine și aia face ceea ce faci tu, aia învață ceea ce tu știi, da? Așadar, înainte de a putea fi un învățător bun, ce trebuie? Trebuie să te uiți care sunt problemele din caracterul tău și să le rezolvi. Trebuie ca tu însuți să iei decizia dintre fericire și vai care trebuie. Trebuie ca tu însuți să aplici principiile comportamentale care definesc un ucenic, ca apoi să-l înveți pe altul să facă lucrul acesta. Versetele 41 și 42. Ne întoarcem la ideea problemelor de vedere, da? Din nou, toate vorbesc despre caracterul celui care este ucenicul Domnului Iisus Hristos și care, în mod normal, este angajat în a face la rândul său alți ucenici, da? Versetele 41 și 42. Cine le citește? Bun. Ucenicul Domnului Iisus Hristos, care este în parabola asta? Practic, putem să-i zicem parabola cu paiul și bârna, nu? Da? Cine, care, ucenicul Domnului Iisus Hristos, care este aici? Cum? Nu, dar dintre ăștia doi, e unul cu paiul și unul cu bârna, nu? Dintre ăștia doi. Care e ucenicul Domnului Iisus Hristos în parabola noastră? Ăla cu paiul sau ăla cu bârna? Cum? Ăla cu bârna, da? Ăla cu bârna e ucenicul Domnului Iisus Hristos care vrea, e aceeași idee de până acum, la rândul său face alți ucenici și vrea să scoată paiul, da? Din ochiul propriului său ucenic, da? Dar când ai bârna în ochi, în mod evident, nu poți să vezi corect paiul și în plus este o ipocrizie, nu? Să încerci să scoți paiul din ochiul altuia și să zici și să-i arăți deficiențele caracterului și comportamentului lui, când tu nu ți-ai rezolvat înainte propriile deficiențe de caracter și de comportament. Practic, Domnul Iisus Hristos spune că întâi trebuie să aplici adevărurile pe care El le spune în propria ta viață și apoi să înveți și să pe ceilalți aceste adevăruri ca și ei să-L urmeze pe Domnul Iisus Hristos, da? Ideea este de ucenicie și de a face mai departe ucenici. Bun, următoarea parabolă. Avem versetele 43 și 44. Avem două feluri de pomi, da? Doi pomi. 43 și 44. Cineva să-l citească. Da. Ce ne spune parabola asta cu cei doi pomi? Legat de caracter și comportament. Ce ne spune? Așa, putem spune lucrul acesta și comportamentul este un rezultat al caracterului. Izvorăște, nu? Din caracterul omului, da? Pomul bun, omul cu caracter bun va avea un comportament bun. Omul rău, omul cu deficiențe în caracterul său, va avea un comportament cu probleme. Acum putem să spunem, dar atunci de ce păcătuiesc credincioșii? Nu? De ce au comportamente care nu sunt în mod clar bune? De ce? Pentru că în caracterul lor există încă domenii în care este păcat. Da? Și sigur, omul și caracterul omului are multiple fațete, da? Și pot să existe în caracterul unui om anumite domenii care nu le-au pus la picioarele Domnului Iisus Hristos, în care încă există păcat, încă permit păcatului să dețină controlul și acele lucruri vor produce comportamente păcătoase, da? Manifestări comportamentale păcătoase. Versetul 45. Se continuă ideea, am avut doi pomi, acum avem doi oameni, da? Cine citește? Versetul 45. Avem omul bun și omul rău și o visterie, nu? Care e visteria? Inima omului, și spune ceea ce iese din ceea ce aduni în visterie, nu? Și omul bun scoate din inima lui lucruri bune. Și sigur, cel mai de multe ori aceste manifestări sunt în ceea ce spunem, în vorbirea noastră, în modul în care spunem anumite lucruri. Așadar, până la urmă, care e problema? Sau unde trebuie văzută problema? La nivelul aceea? Inimii, nu? Căci unde este comoara voastră, acolo este și inima voastră. Spre ce este înclinată inima voastră? Da? Ce este cel mai important în viața voastră? Zice Domnul Iisus Hristos. Ferice? Sau vai? Slujirea Domnului sau slujirea firii, a plăcerilor, a distracțiilor, ceea ce oferă lumea? Da? Apoi, versetul 46, avem și niște afirmații acolo, sau pretenții, da? Pretenția ca Domnul Iisus Hristos este Domnul vieții mele, da? Și sunt două feluri de oameni, unii care numai zic și alții care și demonstrează ceea ce zic prin acțiunile lor. Haideți să citim versetul 46. Adică oricine poate să zică, Doamne, Doamne, da, și Domnul este Domnul meu și Domnul vieții mele și așa. Dar zice Domnul Iisus Hristos, degeaba ziceți asta dacă nu ascultați de ce vă spun și ce principiile care vi le-am dat. Și în contextul a ceea ce am văzut până aici, am văzut care sunt lucrurile care demonstrează calitatea de ucenic a Domnului Iisus Hristos. Și ultima dintre ele este parabola a doi constructori. În Matei avem acolo imaginea cu casa zidită pe nisip, nu? Și casa zidită pe stâncă. Însă aici Luca scrie lumii grecești și probabil el are în minte o altfel de casă, o casă care are poate și subsol și care are o fundație adâncă și vom vedea că Luca pune accent pe ideea aceasta de săpare a fundației. Haideți să citim versetele 47 la 49. Deci Matei avem nisip și stâncă, da? Deci două, putem spune, două locuri diferite. Aici, în Luca, modul cum este prezentată este cum? Avem, putem spune, același loc, da? Dar, bine, zice la unul că e stâncă și la celălalt că e pământ, da? Dar ceea ce e important și ce subliniază, ce face cel care aude și ascultă? Sapă! Zice, a săpat adânc înainte și și-a așezat temelia pe stâncă. Parcă imaginea e, da, a săpat, a dat pământul la o parte, a săpat adânc până a dat de stâncă ca să pună casa, deci a săpat adânc până la stâncă ca să pună casa pe o temelie solidă, da? Și zice, cine face și ascultă, își clădește viața pe o temelie solidă. Cine aude și nu ascultă, ce face? E ca și cum și-ar construi casa direct la suprafața pământului. Da? Te duci, îți cumperi terenul, cum ne-am luat noi terenul și ne apucăm și punem pereții și acoperișul fără să facem niciun fel de temelie. Cine ar putea să-și imagineze așa ceva? Da? Zice Scriptura, nu, am zice că e cum îi. Nebun, nu? E nebun, pentru că tot vine furtuna, nu? Tot vine vântul, tot vin, aici zice șuvoaiele, la ce se referă toate astea în viața de creștin? Încercări, suferințe, probleme, îndoieli, nu? Minciunile lui Satan, provocările lumii, da? Ispitele care vin din partea colegilor. Toate lucrurile astea vin, da? Și dacă n-ai temelia, spune, prăbușirea îi va fi mare. Practic, ce vedem aici? Că în viață avem de luat decizii, nu-i așa? Și în orice decizie pe care o luăm, putem avea două perspective. Putem avea perspectiva de scurtă durată, da? Lumea zice și te îndeamnă, nu? Trăiește-ți clipa, da? Fă ce-ți place, ce-ți spune inima și acum, da? Împlinește-ți dorințele acum, fără să te gândești la consecințe și așa. Asta este perspectiva omului orb, nu? Omul care ce face, de fapt? Dă viitorul pe prezent, pe o moment. A făcut cineva lucrul ăsta, dacă ne gândim în Vechiul Testament? vă puteți gândi la un personaj care a venit flămând săracul și a zis, dacă nu mănânc acum, o să mor și...
Esau,
nu? Dă-mi lintea să o mănânc și renunț la dreptul de întâi născut, că la ce mai îmi folosește dacă sunt mor de foame și mor de foame, nu? Este exact chestia asta și am zice, noi n-am face chestia asta, dar în câte din deciziile noastre nu riscăm să dăm viitorul nostru, al familiei noastre, al urmașilor noștri, pentru o plăcere, pentru o decizie de moment, pentru o satisfacție de moment, nu? Pe ce? Așadar, avem în orice decizie perspectiva îngustă și care nu vedem mai departe de un metru în față, da? Și perspectiva de lungă durată în orice decizie pe care o luăm. Și când deciziile noastre n-au o temelie, nu? Spune, va veni furtuna și se va prăbuși tot ce ai construit tu. Se va prăbuși. Da? Dacă n-are temelie. Dacă n-ai ales fericirea, ce ai ales vaiul ca și ucenic. Acum, pe tot parcursul acestei predici, trebuie să fim conștienți că Domnul Iisus Hristos nu pune față în față un om mântuit față de unul nemântuit. Nu despre asta discută aici Domnul Iisus Hristos, ci discută de două feluri de ucenici. Și dacă stăm să ne gândim bine, ucenicia putem spune că începe chiar înaintea mântuirii. În ce sens? Păi, cum ajunge un om să îl cunoască pe Domnul Iisus Hristos? Să audă de El? Să audă cine este? Să audă ce a făcut? Să înțeleagă că este păcătos și că are nevoie de Domnul Iisus Hristos. Ca un om să ajungă la... Trebuie deja să fie ucenicizat, deci să fie ucenic. Dar deja începe să învețe despre Domnul Iisus Hristos și sigur, nădejdea e să ajungă la momentul în care ia decizia de a-L primi pe Domnul Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor și să fie mântuit. Dar în continuare în viața lui trebuie să ia decizia, nu? Rămâne în continuare ucenic, da? Și trebuie să ajungă să învețe să facă alți ucenici. Și acum, ultimul lucru la care m-am gândit și așa, începem, avem echipa aproape completă la tabără și începem pregătirea pentru acest an de tabără și mă adresez acum a tuturor celor care vom sluji în tabără. Eu zic că pasajul ăsta ar trebui să ne sune în cap fiecăruia dintre noi. Și să, n-ar trebui să vedem săptămâna aia de tabără ca o săptămână în care vom fi babysitter pentru niște copii sau adolescenți. Este o săptămână în care fiecare dintre noi, ca ucenici ai Domnului Iisus Hristos, vom avea niște oameni care se vor uita la noi, la tot ceea ce facem, la modul în care ne comportăm unii cu alții, cu ei, la deciziile pe care le luăm, cum le luăm, la modul în care vorbim, la scenetele pe care le facem și ce transmitem prin ele, la modul în care câștigăm la jocuri sau pierdem la jocuri, la absolut tot, Și ei ce sunt de fapt? Și așa ar trebui să-i vedem ca ce? Ca ucenici. Va fi o săptămână, poate una din puținele săptămâni într-un an, în care noi facem efectiv ucenicizare și facem ucenici. Sigur, lucrul ăsta îl facem, putem spune, la locul de muncă, cu colegii de muncă, da, care se uită și ne văd. Facem în familie, cu copiii noștri și așa mai departe. Dar ăla e un timp și așa ar trebui. Dacă numai ne vedem ca babysitteri, am pierdut sensul. La, nici n-ar trebui să facem tabăra. Da? Dacă atâta este. Da? Dar este un timp. Și acum, deci noi suntem ucenicii Domnului Iisus Hristos care fac ucenici. Și ce ar trebui să ne răsune nouă în minte? Și să ne întrebăm, cum e caracterul meu? Pentru că ucenicii aia nu vor fi mai buni ca învățătorul. Pentru că nu pot scoate paiul din ochii lor dacă eu am bârnă în ochii mei. Nu pot să le pretind lor să vorbească, să se comporte, să reacționeze într-un fel când eu nu vorbesc, nu mă comport, nu reacționez așa cum Domnul Iisus Hristos ar vrea. Așadar, de asta este atât de importantă pregătirea noastră spirituală atunci când ne pregătim și pentru tabără. Poate mai importantă decât orice altă pregătire. Pentru că vom fi acolo și indiferent pe ce poziție vom fi, da, copiii ăia, ucenicii noștri, se vor uita la noi. Da? Că sunt unii mântuiți sau nu sunt, nu despre asta e vorba. Ei trebuie să ajungă să-L vadă pe Iisus Hristos în noi, să-L cunoască cine este, să cunoască ce-au făcut pentru ei și să știe că trebuie să ia o decizie. Dar noi trebuie să ajungem acolo când ajungem în tabără, oameni care am luat decizia și am făcut alegerea între fericire și vai. Între fericire și vai. Pentru că dacă noi mergem cu vaiul nostru, ei vor rămâne cu un vai mai mic. Da? Dacă noi mergem cu fericirea noastră, s-ar putea ca ei să plece cu o fericire mai mare. Dar e o alegere și o pregătire pe care fiecare trebuie să fim conștienți că trebuie să ne asumăm și să o facem. Haideți să ne rugăm și să mulțumim Domnului.